Děkuji moc. Mám mluvit do tohohle mikrofonu, jo? Jo. Tak děkuji moc za důvěru a za pozvání, že tady můžu být s vámi dneska, aspoň chvíli. A kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Ondra Šturc a jsem z Havířova. A jsme církev, která se nějak snaží oslovovat lidi zvenku, kteří nejsou křesťané nebo nevyrostli v církvi. A nevždy se nám to daří. Není to něco, v čem bychom byli nějací vzoroví nebo ukázkoví. A měli jsme třeba hodně rozvinutou práci s mládeží, kde přišlo hodně mladých lidí ze sekulárního prostředí. A v posledních letech přicházejí nějací mladí dospělí, kterým je třeba mezi 20 a 30. Ale úplně zatím se nám nedaří a jako do určité míry nás to frustruje a přemýšlíme nad tím, jak oslovit lidi ze střední a starší generace, kteří nikdy neměli z církvi nic společného. Občas se třeba obrátí do církve někdo, třeba teď jsme křtili jednu paní se synem, kteří přišli od svědků Jehovových, ale nebo máme lidi, kteří třeba vyrostli v nějaké církvi, pak tam vlastně přestali chodit, přestali žít s Bohem a pak se nějak jako vrátili, ale úplně se nám nedaří oslovovat lidi ze střední generace, ze sekulárního prostředí, protože asi těch důvodů je spousta, ale to, jak vlastně lidi už mají ustálený život, mají svoje přátele, svoje zvyky, svoji práci, svoji hypotéku, svoje starosti, svůj nějaký režim, tak to, aby vlastně vůbec dali prostor tomu, že jako Ježíš ten jejich jako život kompletně změní, tak je to dlouhá cesta. Čím jsou lidi mladší, tak jsou asi více flexibilní, více hledají, ale taky jsou více nestabilní. Takže spousta mladých lidí do církve přijde, vlastně je to zajímá a pak zjistí, ale že tomu jako nechtějí dát všechno, že jako nechcou celý ten svůj život dát Kristu. Takže my v tom nějak tak hledáme, bojujeme, ale díky Bohu něco, za co jsem u nás vděčný, je, že máme vždycky na bohoslužbě lidi, kteří nejsou křesťané, že s nimi vedeme nějaký dialog, rozhovory a že jsme vlastně i vystaveni jejich zpětné vazbě. Co jim dává smysl, co jim nedává smysl, co si o nás myslí, jak působíme. A někdy překvapivě věci, které si říkám, že by měly být jako skvělé a měly by za ně být vděční, tak jim to připadne divné. A věci, kterých třeba já ani nevšimnu a beru jako samozřejmost, tak pro ně jsou velmi důležité a klíčové. Tak já se budu snažit teď sdílet několik takových věcí, které jsem si uvědomil a pořád objevuju nové. Že každý člověk je jedinečný, každého Bůh stvořil jedinečně. Každý má jiné boje a hledá jiné věci. Já jsem z Havířova, což je takové středně menší město, nebo záleží odkud jste, tak vám bude připadat velký nebo malý, ale třeba mentalita lidí ve velkém městě, jako v Brně nebo v Praze, anebo zas na vesnici může být jiná. Takže to, co já sdílím, je většinou od lidí kolem Havířova, což je město, které má nějakých 70 tisíc nebo 69 tisíc lidí. Každý rok je to o tisíc méně. Když přemýšlíme nad tím vlastně, jak sdílet tu naši naději, kterou máme v Kristu, tak si u nás v církvi jsme si asi před rokem začali klást otázku, jaký vlastně jsou Češi, jaký je český národ. Protože když Ježíš přišel na zem, tak vlastně přišel k židovskému národu přednostně a vlastně mluvil s nimi jejich řečí. Že když říkal nějaké podobenství, tak říkal podobenství o ovcích a ne o tuleních, protože nikdo by nepochopil, jako co je tuleň. A když říkal příklady nějakého ovoce, tak jako mluvil o hroznech a o fících, o vinné revě. Nemluvil o ananasech, protože mluvil tak, jak jako lidé mohli rozumět. Že vlastně tu nezměrnou boží velikost vlastně vyjádřil v nějaké konkrétní kultuře. A já věřím, že křesťanské poselství, křesťanská naděje je úžasná v tom, že je pro všechny národy, všechny kultury, všechny lidi, že se týká všech. A ale současně, že musíme přemýšlet nad tím, jak to vlastně přeložit nebo převést těm konkrétním lidem. A my když přemýšlíme nad lidmi, tak český národ, my jsme takový paradox, že jsme hodně sekulární uprostřed všech národů okolo. Lidi jsou agnostici, jsou skeptičtí a když někoho jako do církve pozvu, tak to není, že by vlastně nevěděl, co to je a byl možná zvědavý to vyzkoušet. Ale je tam už předem předsudek, že to je něco divného. Že se tam scházejí nějací lidi, kteří si myslí, že jako jediní mají pravdu, a teď nějaké věci v životě nesmí dělat, nějaké zas musí dělat, asi to bude nudné a vlastně už tam je tolik předsudků, že aby ten člověk měl vůbec důvod jako přijít třeba do církve nebo i na nějakou skupinku a chtěl vědět víc, tak to je obrovská cesta. Jako pro běžného Čecha, pro moje sousedy, se kterými třeba trávím spoustu času, pro moje kamarády, kteří nejsou křesťané, je to dlouhá cesta. A já se snažím pořád dokola vžívat do toho, jaké to je pro člověka přijít poprvé do církve. Já třeba jsem introvert, takže pro mě jít na nějaký, jako, ne, do nějakého nového prostředí je vždycky, jsem hrozně nervózní. A i když tam chci jít, i když se tam těším, i když vím, kde to je, tak je pro mě jako velký problém vlézt dovnitř. Pamatuju, když jsem třeba poprvé šel do nové posilovny. Tak prostě jsem přišel k těm dveřím a teď byly prostě velké nějaké ocelové dveře a vlastně jsem jako se bál jít dovnitř a čekal jsem tam nějakou chvíli, jestli tam vlezu, abych na sebe neupoutal pozornost, abych nebyl divný, abych něco neudělal špatně. A to jsem jako věděl, že ta posilovna je jako otevřena komukoli a že tam jako spousta lidí chodí. A my máme u nás v církvi jako řadu lidí, kteří když tam šli poprvé, tak byli jako neskutečně nervózní. Ale jako i když tam někoho už znali, tak byli strašně nervózní, jaké to bude, jestli tam po nich někdo nebude něco chtít. A spousta lidí dneska trpí sociální úzkostí. Nejenom kvůli covidu, ale obecně lidi se bojí veřejného projevu toho, že budou muset něco říkat před lidmi, nebo že se na ně budou lidé dívat. Lidi se toho podle některých statistik bojí více než smrti. A jsou z toho jako opravdu jako vystrašení, nervózní. A vlastně neví, co v té církvi čekat. Najednou přijdou mezi spoustu jako jiných lidí, kteří mají svoje jako zvyky, dělají tam nějaké věci a bojí se, že nebudou moct být chvíli anonymní a jenom tak poznávat to, čemu křesťané věří, ale bude se od nich něco vyžadovat nebo budou někam tlačení. Máme spoustu lidí, kteří opravdu říkají, že když přišli k těm našim k dveřím do církve a šli tam poprvé, tak vážně uvažovali nad tím, že se otočí a půjdou zpátky, půjdou pryč. A buď zrovna tam přišel někdo z církve a vzal je dovnitř, nebo nějaký jejich kamarád. Ale opravdu to, jak velká bariéra to je něco, co my si nedokážeme představit. Že jsme v církvi roky a je to pro nás vlastně, pro některé z nás to může být druhé doma. Je to úplně přirozené prostředí. Další taková věc, kterou jsem si jako všiml na lidech a i více lidí to říká, je, že Češi hodně nesnáší ideologie, která vlastně přijde a teď někomu něco nakazuje. A my jako křesťané, přestože jako naše víra není jako náboženství v tradičním slova smyslu nebo nějaká ideologie, tak na lidi to často tak působí. A český národ je hodně skeptický v tom, že tady byl tady nacismus, byl tady komunismus, i předtím Češi nikdy pořádně nebyli samostatní před rokem 1918. A i spousta Čechů je skeptických vůči ať už Evropské unii nebo čemukoliv, že vlastně máme pocit, že nám pořád někdo něco tlačí, že vždycky přijde a někdo nás jako chce pohltit do nějaké ideologie a teď nám něco jako nutit a využít nás a zneužít nás. A někdy, když prezentujeme evangelium, tak lidi se cítí, jako kdybychom jako byli nějací jako podobní prodejci a snažili se jim něco vnutit. A my to myslíme dobře, my se to snažíme říkat jako srozumitelně, jasně, mluvíme o naději, která je pro nás radostná, ale pro spoustu lidí to je něco, kde vlastně se v nich tak jako sevře hrdlo. Já si pamatuju, k nám začal chodit jeden mladý muž do církve asi před rokem. On nebyl a není křesťan, nebo už věří, že Bůh existuje, ale ještě by se zdaleka neoznačil za křesťana. A on nějakou jako životními událostmi se rozhodl, že chce přijít a přijít poznávat Boha křesťanství a přišel do církve, byl tam několikrát, asi pětkrát. A my jsme si pak povídali a on říkal, že rád čte. A tak já jsem říkal, Jira, to je fajn. A zrovna jsme se bavili o tom, co je křesťanství zač, tak jsem mu řekl, že mu můžu doporučit nějakou fajn knihu, že máme jako v knihovně, tam máme nějaké křesťanské knihy. Já tam jako vybírám, aby tam byly nějak jako kvalitní, nebo které mi připadnou dobré, srozumitelné, prostě současné. A tak jsem říkal, jo, že kdybych chtěl, tak jakože ho nenutím, ale že kdybych chtěl, takže si může, že tu mám takovou fajnou knížku, která pokud rád čte, že hezky popisuje vlastně čemu jako křesťané věříme, že to ten autor moc hezky píše. A on teda nějak, tak jsme se bavili, on si nakonec půjčil a potom zpětně mi říkal, že vlastně v tu chvíli se v něm úplně jako sevřelo hrdlo a úplně se začal cítit nekomfortně, protože se cítil jako když třeba u Svědků Jehovových vám někdo začne prostě tlačit nějaké jako brožurky s jejich agendou, jo, a nutit vám to. Že vlastně to, co pro mě bylo úplně přirozeně, že někomu, kdo rád čte, doporučím knížku, tak pro něho to byla velmi jako nepříjemná situace. A jenom proto, že věděl, že to tak nemyslím, tak vlastně to jako v pohodě překonal a chodí tam doteď. Ale něco, co pro mě je úplně normální, tak pro něho bylo velmi nepříjemné a velmi možná až jako ofenzivní. Jakože že mu tam začnu tlačit nějakou náboženskou literaturu. A jako tím, že český národ je takový skeptický, tak vlastně se bojíme, že nám vlastně dát něčemu celý život, protože by se nám to mohlo vymstít. Že lidé dali celý svůj život tolika různým věcem a teď vlastně křesťanství přichází další v řadě. A každá ta ideologie vlastně tvrdila, jako, nebo každá reklama tvrdí, jako my vás uděláme jako šťastný, my konečně budete mít šťastný, naplněný život. A křesťanství je jenom v řadě těch různých věcí, které na lidi jako křičí a tlačí a vlastně říkají, pojď k nám, tady budeš konečně šťastný. A proto spousta Čechů jako utíká k takovým jako okultním věcem, které vlastně od nich nic nechcou. Takové ty různé krystaly a výklady karet a tak, že vlastně tam se člověk nemusí ničemu zavázat. Tam něco si koupí nebo něco zaplatí a něco z toho bude mít. Když to u to, že vlastně my věříme, že máme dát Bohu celý život, že vlastně celým svým životem jdeme za Kristem, to je něco, co je pro lidi, zabere jim dlouhou dobu získat tu důvěru, jako že to stojí za to. A proto potřebují poznávat Ježíše delší dobu. Jako řada lidí u nás v církvi, kteří si třeba obrátili v posledních letech, tak skutečně chodili do církve několik let, než vlastně si řekli, jo, já tomu věřím, to mi dává smysl. Ti křesťané tady to myslí doopravdy. A třeba jeden teolog, Francis Schaeffer, vlastně to nazývá jako, používá takový pojem jako dvojí apologetika. Že jedna apologetika je ta verbální, ta racionální, to, že vysvětlujeme evangelium a vlastně nějak ho máme sformulované. A ta druhá je vlastně apologetika vlastně společenství, komunity. Že ti lidi zažijou, že ti křesťané to skutečně žijou. Že to skutečně je v jejich srdci, že to skutečně myslí vážně. A proto dneska lidi, spíš než aby přišli na nějakou evangelizační akci, tak spíš chcou třeba začít, když už mají zájem o Boha, začít chodit do církve a vlastně tam poznávat, jestli to myslíme vážně. Jako čemu teda doopravdy věříme. Jestli nechcem jako lidi jenom nějak využít nebo z nich vytáhnout peníze. Jako jedna z nejčastějších věcí, co se mě lidi ptají, je, jak jsme financovaní. Takže to je vždycky jedna z prvních otázek. Bych si přál, aby se zeptali něco ohledně Ježíše nebo Bible a oni vždycky se ptají, jak jste financovaní. Takže vlastně máme výhodu a i vy máte výhodu vlastně, že můžeme říct, že jsme samofinancovaní. Jo, jo. Což je fajn. Když se o tom tak různě bavím s lidmi, tak i různí jako čeští autoři to definují, že taková hlavní hodnota Čechů je pohoda. Že Češi mají rádi pohodu a vlastně nic tak moc jako nehrotit a nepřehánět. A proto je možná pro lidi těžké, že někdy působíme až jako fanatici, že to bereme až moc vážně a vlastně ten člověk potřebuje nějaký prostor vlastně křesťanství poznávat. A jako poznat, že i my nejsme dokonalí, že i u některých věcí přesně jako nevíme, jak jsou a je to v pohodě, protože to víme u těch hlavních věcí. Ale často lidi prostě jsou na povrchu spokojení a jako realita v Česku je, že většina lidí jako se neptá, jak se dostat do nebe nebo jak najít nějaký hlubší smysl v životě. Spousta Čechů je prostě spokojených, nehledají nějaké hlubší naplnění a jako my se můžeme jen modlit, aby dřív nebo později v nich tu touhu Bůh zbudil. U někoho to je nějakou životní krizi, u někoho to může být, že neprochází ničím těžkým, ale prostě se nějakým způsobem do církve dostane a připadne mu to zajímavější nebo nadějnější, než to, v čem žil předtím. Máme třeba v církvi lidi, kteří přišli tam s nějakým kamarádem a neměli žádnou krizi, neprožívají nic těžkého. My někdy i křesťanství prezentujeme vlastně jako řešení na problémy. Jakože trápíš se v něčem, tak staň se křesťanem, jako Bůh ti to pomůže vyřešit, budeš se mít lépe. Ale pravda je taková, že spousta lidí tím, že se stanou křesťany, se mají hůře. Máme třeba studenty z nekřesťanských rodin, kteří jako rodiče jim zakazují chodit do církve, chovají se k ním nepříjemně, dělají si z nich legraci. Jedné dívce od nás, která se obrátila, tak její mamka jí řekla, že by byla radši, aby brala drogy, než aby byla křesťankou. A skutečně spousta lidí má ten život potom těžší a náročnější po tom, co se stanou křesťany. A potřebují mnohem více podpory a soucitu a milosti. Pro nás, pro lidi jako jsem já, je to velice pohodlné. Já jsem vyrostl v tom, že je normální chodit do církve. A pro mě to je zvyk, něco přirozeného v církvi sloužit, být v církvi aktivní. Ale pro spoustu lidí to je, že jdou proti proudu, proti celé své rodině, proti svým přátelům. A je to plně náročné, protože v Česku chodit do církve je divné. Prostě pro běžného člověka je divné zajít do církve. A mám třeba lidi, které jsem do církve zval a oni řeknou, proč bych tam šel, já nejsem věřící. Je to prostě divné pro někoho, když už tam někdo chodí, tak to jo, musí brát vážně, že teda jako mu to stojí za to tam jít. Což je u nás i výhoda, protože ve více náboženských zemích chodí do církve leckdo i ten, kdo dělá jako křesťanství ostudu a ani pořádně za Kristem třeba nejde. Takže to je i bonus v naší kultuře. Jo, a něco, co jsem říkal, už že Češi jsou obecně hodně vztahoví, jakože hodně vztahoví, ale hodně plaší. A to, jak dlouho třeba některým lidem zabere vůbec se otevřít ohledně něčeho osobního, vůbec se s někým seznámit v církvi, to jsou třeba týdny a měsíce a pro někoho i roky, než se cítí jako pohodlně a uvolněně v novém kolektivu. Asi je to fajn, pokud máte příležitost občas v životě zkusit se zapojit do nějakého nového kolektivu, ve kterém jste vlastně cizí, nový. Je to něco jako velmi náročného, a je to vlastně výzva pro člověka, že přijde někam, kde se všichni znají a on nezná nikoho. A teď se naučit všechny ty jména, teď se naučit, jako jak se ta komunita chová, jak funguje. A pro spoustu lidí je to náročné. Máme třeba v církvi lidi, kteří jsou křesťané, jsou tam několik let, ale pořád mají strach se třeba nahlas modlit nebo nahlas nějak vyjádřit něco o svém životě s Bohem. Protože mají i třeba z minulosti nějaké traumata, prožili nějaké těžké věci a Ježíš ty věci v jejich srdci uzdravuje postupně. My když jsme přemýšleli nad tím, jak co je důležité pro lidi mimo církev, tak vlastně většina lidí se neptá, jak se dostat do nebe. Protože nevěří v Boha, takže ani do nebe nechcou a vlastně je to ani nezajímá. Ale spousta Čechů, nebo spousta lidí všude a Čechů nevíme, je se ptá, možná jak najít naději pro život tady na zemi už. Pro své vztahy, pro své manželství, pro výchovu dětí, pro své přátelství, pro nějaké jako finanční zajištění fungování. A já věřím, že Ježíšovo evangelium není jenom o tom, co bude jednou v nebi, ale je i o tom, jak můžeme žít jako nové lidství tady na zemi. A my, když přemýšlíme nad tím, jak lidi oslovit, jak je zasáhnout, jak vůbec otevřít dialog o tom, jako co je křesťanství zač, co je církev zač, tak se snažíme dělat různé takové vztahové akce a vlastně akce, kde se přirozeně s lidmi seznámíme, je tam přirozený prostor nějak sdílet nějaký zájem nebo život a vlastně lidi uvidí, že církvi jako na nich záleží, že hrajeme nějakou roli v jejich životě. Třeba v poslední době jsme si uvědomili, že máme hodně malých dětí, jako miminek, do 3 let a takže máme i nějakou třeba skupinku pro maminky s dětmi, ale vlastně těžké je to, že když nějaká maminka s dítětem pozve nějakou jinou maminku s dítětem do církve, tak v podstatě jsou celou dobu v dětské místnosti a stejně jako nic z programu moc jako neslyší přes ten křik těch dětí. A je to takové, že vlastně je to těžké někoho pozvat. Aspoň tak to jako u nás uspůsobené. A tak jsme se teď v září rozhodli, že to vlastně využijeme a budeme dělat takové dětské bohoslužby. Znamená, že jednou za 2 měsíce máme první část bohoslužby je program pro děti, ale takový, aby to jako bavilo i dospělé. A je to většinou nějaký jako příběh z Bible udělaný nějak divadelně, k tomu jsou nějaké dětské písně. A vlastně celý ten začátek bohoslužby, nějakých 25 minut, je věnovaný dětem. A je to udělané tak, aby tam právě třeba lidé mohli pozvat svoje přátele, kteří z církve nejsou. A je to něco, co jsme zatím dělali asi 3x nebo 4x a chceme v tom pokračovat, protože to je něco, co je fajn a co funguje. Protože lidi nepřijdou na běžnou bohoslužbu s malými dětmi, protože vlastně z toho nic nemají, ale třeba na tohle spousta lidí přišlo, kteří by jinak nikdy do církve jako nepřišli a jsou rádi, že tam někdo udělá jako program pro jejich děti a pak v té druhé části, kdy je nějaké, jako, kdy je kázání, kdy je slovo, jsou třeba potom v dětské místnosti s dětmi. Ale je to něco, co jako kvůli té fázi, jako kvůli tomu, že máme skupinu lidí v takové fázi života, tak to je něco, co jsme začali teď dělat. Dřív by to nedávalo smysl, ale teď nám to smysl dává. Potom, když vlastně začala válka na Ukrajině, tak jsme přemýšleli, jak můžeme být nějak přínosem, požehnáním. A tak jsme třeba dělali akci jako to byla jako situační věc, ale dělali jsme třeba akci jako kavárna pro Ukrajinu, že lidi mohli přinést nějaké svoje věci, svoje oblečení nebo něco, co nepotřebují a pak tam mohli přijít lidi z Ukrajiny, kteří už byli tou dobou v Havířově a nějaké ty věci si vzít. Takže vlastně tam přišla řada lidí, kteří ani nejsou z církve, ale chtěli jenom nějak pomoct. Ta akce byla v církvi a pak tam přišli Ukrajinci, kterých spousta jako u nás církvi dodnes zůstala, přestože se tu nepřistěhovali jako křesťané. A dokonce jedna paní, právě jako Češka, přišla na tu akci právě jako poprvé v životě do církve a cítila se tam tak dobře, že pak přišla v neděli na bohoslužbu a v církvi zůstala a obrátila se. Že když lidi vidí, že církvi opravdu záleží jako na městě, na lidech okolo, tak jsou lidé, kteří to ocení. Že nám nejde jenom o to někomu jako natlačit jako nějakou zvěst, aby věřil taky, tak jako stejně jako my, abychom se cítili dobře, ale že vlastně i nezištně chceme tomu městu a lidem sloužit. Třeba během covidu jsme třeba dělali asi 5,5 roku, že jsme zdravotníkům vozili občerstvení, jako kávu a nějaké zákusky, jenom jako poděkování za tu jejich službu, že toho mají hodně. A to není něco, z čeho by se někdo obrátil, nebo z čeho bychom něco měli, ale Ježíš taky uzdravoval lidi, kteří ho nikdy nezačali následovat. Ale prostě sloužil jim, protože k ním měl lásku a soucit. My víme, že Ježíš uzdravil stovky, možná tisíce lidí a po jeho vlastně odchodu, tak myslím, že čteme, že tam těch učedníků se sešlo 120. Což je nic oproti tomu, kolik lidem pomohl, kolik lidí nasytil, kolik jich uzdravil. A on to dělal z lásky a zájmu. Potom se učíme v církvi vysvětlovat, proč něco děláme, proč vlastně věci děláme. To je něco, co je pro mě těžké, protože jsem v církvi vyrostl a vlastně všechno mi je jasné. A tím, že jsem zvyklý jako kázat, tak nad věcím přemýšlím, protože jako musím umět vysvětlit. A vlastně mi připadnou, že je všem všechno jasné. Že všichni ví, proč máme večeři páně, proč ji máme zrovna tak, jako, jak ji máme. Proč to není, proč se to jmenuje večeře, i když to máme jako dopoledne. A u chvál, proč zpíváme chvály, proč se bohoslužba nějak uvádí, proč se tam nějakou dobu zpívá, proč se nějakým způsobem dělá kázání, proč tam jsou různé zvyky, které máme okolo. Ale když přijdou lidi zvenku, tak často jim to nedává smysl. Že vlastně nechápou, proč to je takhle, proč to není takhle. A já si uvědomuji, že pro nás je velmi přirozené jako brát, že jako samozřejmost úplně všechno. Že to tak prostě je, že to je všem jasné. A pak jako s hrůzou zjišťuju, že často ani křesťanům to není jasné vlastně, proč věci děláme, proč některé věci neděláme, proč jsou pro nás důležité. A učíme se v církvi vysvětlovat proč. Protože lidi mimo církev i, bych řekl, mladí lidi v církvi potřebují chápat, proč něco děláme. A tak se snažíme vysvětlovat pořád dokola. Nějakým svěžím jazykem, ne pořád ty stejné fráze, ale vysvětlovat, jako proč se tu scházíme v neděli. Proč je to důležité? Proč máme třeba domácí skupinky? Proč slavíme večeři páně? Proč slavíme zrovna takhle? A to je něco, co lidi hodně ocení. Protože nám to dává smysl. My žijeme už v tom světonázoru, že to jako celé dohromady dává smysl. Ale lidi, kteří jsou v církvi noví, jim to třeba začne dávat smysl, až to slyší po desáté. A tak pro mě, i když třeba ne všichni křesťani to ocení, tak se snažím vždycky stručně znovu vysvětlit všechno, co se v církvi děje. Jednou, dvěma větami, ale je to z nějakého respektu k těm, kdo tam jsou třeba noví, nebo to zapomněli, nebo to třeba slyšeli v minulosti tak, že jim to nedávalo smysl. Tak to je něco, co se snažím zakomponovat do kázání, do moderování. Často v kázání je třeba pro nás přirozené říkat takové fráze, jako jak všichni známe. Jako třeba jak všichni známe příběh o Davidovi a Goliášovi, nebo jak všichni známe, nevím, kdo je Izajáš, nebo tak. A vlastně lidi, co jsou v církvi noví, pak mají pocit, aha, tak když to všichni znají a já to neznám, tak já tady nepatřím. Vlastně jsem najednou tomu nerozumím, o čem se mluví. Tak třeba něco, na co u nás klademe důraz, je, že se snažíme vždycky vysvětlit aspoň stručně, o čem se mluví. Nepředpokládat, že všichni všechno ví. Se snažím ptát i lidi, kteří nejsou křesťané v církvi, co si o tom myslí, jestli jim to dávalo smysl. Vždycky po bohoslužbě za nimi zajdu a nemám tam žádnou agendu, nesnažím se, aby mě pochválili, nesnažím se nějak jako usvědčit, ale jenom mě čistě zajímá, jako jak jim to připadalo. A to není, že bych se jim potřeboval zalíbit. Jsou lidi, kteří mi řeknou, jo, to kázání bylo fajn, akorát kdybys tam nemluvil tolik o Bohu, tak by to bylo lepší. Až tam je něco pořád s tím Ježíšem a jakože, že jinak by to byla fajn přednáška, tak samozřejmě jsou lidi, kteří jako to, ten duchovní rozměr neocení. Ale fakt se snažím vždycky za těmi lidmi zajít a ptát se, tak co, jaké to bylo, bylo to k něčemu, dávalo to smysl. A třeba zrovna minulou neděli za mnou zašel jeden kluk, který není křesťan a v podstatě mi dával zpětnou vazbu, že nějaký vtip, co jsem použil, takže byl jako takový jako neúctivý, nebo to působilo tak jako sektářsky nevhodně. A on ani není křesťan a byl citlivý na nějaký jako styl humoru, co jsem tam použil. A nebo třeba jednou před rokem za mnou přišel jeden jiný nekřesťan, co k nám chodí na bohoslužby a doptal se mě na něco ohledně kázání. A já jsem v kázání tvrdil automaticky, že něco nějak je v Bibli napsané. A on za mnou přišel a zeptal se na to, jak to je, že ho to zajímá. A já jsem pak vlastně zjistil, že to v Biblii tak vůbec není. Že to byla nějaká fráze, kterou používám. Ale v podstatě, kdyby se on mě nezeptal, nedal mi zpětnou vazbu, mě mi nikdy nedošlo, že používám nějakou frázi, kterou jsem se v církvi naučil, ale vlastně v Biblii ta myšlenka vůbec takhle není řečena. a zbytečně je to zavádějící. A snažím se být za tu zpětnou vazbu vděčný. Ať už je pozitivní, negativní, ať už je jako dobrá nebo zmatená, tak lidi mimo církev jsou jako citliví na jiné věci než křesťané. To neznamená, že vždycky všechno budu dělat tak, jak chtějí. Jak jsem říkal, když jako někdo tam chce méně toho o Ježíši, tak to asi poslouchat nebudu, ale spousta těch podnětů je dobrých a zajímavých. Já jsem dříve, když se mě někdo ptal na evangelium nebo na to, o čem je křesťanství, tak jsem začal většinou hned říkat vlastně to jádro evangelia, toho spasení z milosti, jak jsme zvyklí, ať už to je formou čtyřech duchovních zákonů nebo prostě vysvětlením Ježíšovy oběti. A párkrát jsem se přistihl na tom, že vlastně říkám nějaké fráze, které jsem se naučil. A oni jsou pravda, ale v danou chvíli nejsou pro toho člověka vůbec užitečné. Že je s ním jako robot, že je s ním jako někdo, kdo něco odříkává, ale vlastně ten člověk to potřebuje slyšet z úplně jiného odstínu, úplně jiného úhlu. A od nějaké doby se snažím, když se bavím s někým o křesťanství, tak vlastně to formulovat tak, aby to dávalo smysl tomu člověku, se kterým mluvím. Že ten, kdo zrovna třeba přišel o někoho blízkého z rodiny, tak to potřebuje slyšet v jiné barvě, v jiném odstínu, v jiném úhlu, než někdo, kdo zrovna se dostal na vysokou školu a má se fajn. A někdo, kdo je ve finančních obtížích, zase to potřebuje slyšet z úplně jiného pohledu tu naději, kterou nám Ježíš přináší do našeho života. A i když čteme nový zákon, tak Ježíš s každým člověkem mluvil jinak. Každému řekl něco trochu jiného. Některým lidem vysvětloval sáhodlouze, v podstatě jako celé evangelium, celý ten příběh Boha s lidstvem. Někomu jenom odvětil jednu větu. Někomu řekl něco, co si říkáme, tak proč mu Ježíš víc nevysvětlil, o čem to evangelium je, proč mu Ježíš jenom něco odvětil a odešel. Ale jako, já jsem přesvědčen, že Ježíš měl velkou citlivost na to, co lidi v tu danou chvíli potřebovali slyšet. A pravdivých věcí, které můžeme říct, je spousta. A já se snažím vždycky modlit a říct to tomu člověku jako z toho úhlu nebo s tím důrazem, co zrovna potřebuje, co zrovna je možná i otevřen slyšet, aby to bylo na míru tomu, jak on vnímá svět, v čem se trápí, v čem se raduje. A mám pocit, že to lidi oceňují. Že vlastně lidi nepřichází do církve s otázkou, jak se mám dostat do nebe, nebo jak se to stane, že mi Bůh odpustí, ale ptají se, jako prožívám, jako dávají najevo třeba, prožívám nějakou beznaděj. Prožívám beznaděj v nějaké oblasti života, hledám něco víc a vlastně hledám odpovědi na to. A to je pro mě výzva, že každý člověk vnímá ty věci jinak. I vlastně ty pojmy, které používáme, když použiju pojem, když třeba někoho zvu do církve a použiju slovo církev nebo sbor, tak já si představím prostě 50 lidí, kteří jsou fajn, které mám rád. Představím si, že máme jako hezké prostory, kde si můžu dát kávu, strávit nějaký čas s lidmi. Potom tam máme nějaký program, který nám dává smysl. Ale ten člověk si pod tím slovem církev nebo sbor, křesťanský sbor, představí vlastně nějakou skupinu cizích lidí, kteří dělají něco divného, něco nudného. A vlastně už ty samotné slova, které my používáme pro ty lidi, znamenají něco jiného. Tak se to vždycky snažím lidem přiblížit a říct, hele, jako prostě dívej třeba tady na fotce, takhle to u nás vypadá, nebo přijď se tam podívat, nebo tam jsou prostě fajn lidi, nebo tam nebudeš jediný, kdo není křesťan. A vlastně rozbít ty předsudky, které navíc jsou falešné, protože spousta lidí nikdy v církvi nebylo. Já chápu předsudky lidí, kteří jako kdysi jako malí byli někde v kostele, ale většina Čechů nikdy v žádném kostele, v žádném sboru nebylo. A stejně mají předsudky o tom, jako jak to tam asi vypadá. Což je smutné, ale je to tak. Jo, a asi poslední věc, co chci říct, je, že já jsem vyrostl v tom, že jsem jako věřil nebo měl takové přesvědčení, že když lidem řeknu ty správné věci a správně jim to vysvětlím a správně jim to odargumentuju, tak by měli jako chtít vědět o Bohu víc a měli by se posunout nějak dál duchovně. A čím díl s lidmi pracuju, tak si uvědomuji, že spousta lidí potřebuje čas, že v nich Bůh třeba chce něco změnit, třeba nejdřív pohled na sebe, nebo jako na svět, nebo na něj samotného, ale vlastně nejsou schopni se ani stát křesťany hned, aby jim to všechno začalo dávat smysl. Jsou lidi, kteří potřebují na to rok, nebo dva, nebo tři, nebo čtyři, kdy do církve chodí, s křesťany jsou, a když bych je tlačil jenom do toho, aby udělali nějak jako hned rozhodnutí, tak by to jenom ublížilo. A dobrý příklad je třeba ta paní, která k nám přišla od Svědků Jehovových. Ona vlastně vyrostla v prostředí, kde jako vlastně byla neustále svazovaná tím, že něco jako musela, nesměla, neustále na ní někdo něco tlačil, něco jí zakazoval. A kdyby ona přišla k nám a já bych jí říkal, hele, tak kdy už se necháš pokřtít, nebo kdy už jako začneš něco, tak vlastně by se cítila úplně stejně jako tam. A potřebovala prostor na to, aby si k těm věcem došla sama, nebo respektive, aby Duch Svatý v ní ty věci, tu změnu, nebo ten posun vypůsobil. A tak já se snažím, asi jako co se pořád učím, je lidem naslouchat, dát jim prostor. Když je to vhodné, dát jim nějakou výzvu, k něčemu je vyzvat, k něčemu je pozvat, ale být v pohodě s tím, že to může klidně trvat roky. A že já nezměním lidská srdce, ale Duch Svatý mění lidská srdce. A i když řeknu všechno dobře a všechno správně, takže ten člověk možná potřebuje roky a Bůh v něm chce pracovat pár let, než ten člověk bude třeba schopný dát svůj život Kristu nebo nechat se potom pokřtít a tak. A součástí toho je, že spousta lidí, se kterými se setkávám, tak vlastně nemají problém s jako pokáním nebo lítostí jako za hříchy. Že v podstatě o sobě ví, že jsou špatní a možná mají o sobě až jako nízké mínění a potřebují... samozřejmě jsou lidi, kteří jsou arrogantní, kteří si myslí, že si vystačí sami, že svět se točí kolem nich, ale je spousta lidí, kteří ví, že udělali spoustu chyb v životě a potřebují spíš větší dávku milosti a trpělivosti a lásky, aby byli schopni uvěřit tomu, že Bůh je taky může mít rád. Mně se moc líbí verš z Římanů, myslím, že z 2. kapitoly, kde Pavel píše, že Boží dobrota nás vede k pokání. Že vlastně poznávání Boží dobroty a krásy a lásky, že vlastně to je to, co v nás vypůsobí, že si vlastně uvědomím, že mezi mnou a Bohem je tak velký rozdíl, že potřebuji odpuštění hříchu. A spousta lidí věci jako pokání nejsou schopni pochopit hned, ale až jsou vystaveni té Boží dobrotě a kráse, tak jsou toho schopni po nějakém čase. Já mám úplně na závěr. Někdo k tomu požil takové přirovnání, jako že máte auto a máte vaše auto, které vám připadne fajn. A když v něm jezdíte třeba 5 nebo 10 let, tak vám připadne fajn. Ať už to je auto za 20 tisíc nebo za 750 000, tak vám připadne jako dobré. A když by vás někdo začal přesvědčovat, jako že si máte koupit auto dvakrát lepší, že to bude luxusnější, že to bude hezčí, tak v podstatě nemáte tu potřebu. I kdybyste doopravdy měli jako křáp, jako to, že vám někdo bude říkat, že máte křáp, tak to jako ve vás jak nevypůsobí touhu, jako tak já si teda půjdu koupit nové. Ale když dáváte auto do servisu, tak vám většinou půjčí nějaké náhradní a ty autorizované servisy často vám půjčí o třídu výše, jako dražší, prostě lepší auto. A když pár dní jezdíte v tom jako lepším, v tom dražším, v tom luxusnějším, tak potom zpátky sednout si do toho svého, tak poznáte ten rozdíl, prostě to pocítíte, že máte něco o třídu níž. A stejně tak... Samozřejmě u auta je to otázka peněz, ale pouze to přirovnání toho rozdílu vlastně, že ten rozdíl si uvědomíme, až když sedneme do auta, které je dvakrát dražší, tak si uvědomíme, v čem to naše vlastně nedokonalé. A Já jsem přesvědčen, že to tak stejně u vlastně u pokání, u poznávání Boha, že až lidé poznají tu boží krásu, dobrotu, dokonalost, což jim třeba i v církvi trvá měsíce, někomu roky, tak potom jsou schopni reflektovat tu vlastní nedokonalost, že Boha potřebují a vlastně dospějí k tomu, že jsou schopni to pokání učinit a dát mu svůj život a skutečně mu ten život odevzdat, že Bože, ty to víš líp, já chci žít pro tebe a s tebou. Tak, jo. Tak, to jsem tak nějak sdílel, těch 45 minut jsem dodržel.
Tak ho tady máme, Ondru. On nám spoustu věcí řekl, ale já bych rád, abychom z něho zase vymáškli daleko víc.